У некоторых месцах нового заповету мы знаёмся с наставленнем, поводле якого выказваецца парада о паспяховым шлюбным жыцці згодна з Божай воля і намерам для нас людзей. Одно такое месца мы знаходзім у першым пасланні апостола Пётры, дзе ў трэцім раздзеле аўтар спярша звяртаецца да хрысціянскіх жонак, а потым пераходзіць да мужоў. Чытаем вось наступныя словы па перакладзе Анатолія Клышкі. Таксама вы, жонкі, падпарадкуецеся сваім мужам, каб нават калі некаторыя не пакараюцца слову, паводзінамі жонак былі прывабленыя без слова, убачыўшы чыстыя ў страху вашыя паводзіны. Няхай вашым упрыгожаннем будзе не вонкавае заплятанне валасоў і залатыя аздобы ці прыбіранне ў шыкоўныя строі, а патаемны чалавек сэрца ў нятленнай красе лагоднага і ціхмяннага духу, што вельмі каштоўна перад Богам. Бо гэта некалі і святыя жонкі, якія спадзяваліся на Бога, упрыгожвалі сябе, падпарадкоўваючыся сваім мужам, як Сара слухалася Абрагама, называючы яго гаспадаром. Вы, яе дзеці, калі робіце дабро і не баіцеся ніякага запалохвання. Таксама вы, мужчыны, жывеце разумна ў супольным жыцці жонкамі, як са слабейшай пасудзінай, жаночаю, аддаючы ім пашану, як спадкаемніцам Божай ласкі жыцця, каб не было перашкоды вашым малітвам. Адразу пачуўшы параду і настаўленне апостола Пётры, мы, хрысціянскія вернікі 21-га стагоддзя, неяк здзіўляемся сказанаму, бо ў наш век мы разумеем, што як муж, так і жонка павінны быць раўнапраўнымі шлюбнымі партнерамі. А вось тут апостол кажа, што жонка павінна падпарадкоўвацца мужу. Чаму так? Перш за ўсё, ён тут жа больш за ўсё думае пра тых жонак, у якіх мужы ў Бога і Хрыста не вераць. Жонка веруючая, а муж у Хрыста і Бога не верыць. Апостол, напэўна, мае на ўвазе, што такая сітуацыя патрабуе асаблівай увагі, і жонка тут жа павінна выконваць сваю ролю ў дачыненні да свайго неверуючага мужа. Ейная роля даводзіцца да таго, што яна павінна свайго мужа слухацца ды праяўляць лагодны і ціхмяны дух у стасунках з ім. Усё гэта ёй раіцца дзеля таго, каб паказваць мужу тую розніцу ў паводзінах і характары, якую дае ёй дух святы пасля іна навярнення да Хрыста. Будучы паслухмянай мужу, веруючая жонка паказвае пакорнасць, што даецца ёй духам святым. І сапраўды пакорны духу ў жонкі шматкроць хутчэй загаворыць да мужа, чымся непаслухмянасць або сварлівы дух. Даволі ясна з іншых месцаў святого пісання, што гэта не значыць, што жонка мусіць выконваць усе просьбы або загады мужа, асабліва пры тых у выпадках, калі ён просіць, каб яна рабіла рэчы, якія супраціляюцца Божым запаведзям. І наш кажучы, існуе мяжа, праз якую веруючая жонка можа не згадзіцца перайсці. Але ўвогуле яна павінна праяўляць лагоднасць і гатоўнасць служыць свайму мужу ды спадзявацца на Бога, што Дух Святы будзе працаваць у душы і сэрцы мужа і сваім часам прывядзе яго да каяння перад Богам і веравання і хаджэння ўслед за Хрыстом. Апостол Пётра прыгадвае Сару, якая верна служыла свайму мужу Абрагаму, нават тады, калі ён, пачуўшы ад Бога, адправіўся на доўгае падарожжа ў невядомую ім зямлю, каб выканаць Божыя намеры для іх. Думаецца, многія з нас ведаюць пра такія сітуацыі, дзе жонка верыць у Бога і Хрыста і робіць усялякія старанні, каб жыць святым спосабам жыцця перад неверучым мужам і іхнімі дзецьмі. Не раз мы чуем, што муж нават напіваецца і прыходзіць дадому п'яным, ды падымае усялякія скандалы пад уплывам спіртных напіткаў, які ён час ад часу любіць прымаць. Даводзіцца часамі такім жонкам нямала пакутаваць ад такога мужа. Что, в принципе, треба робить при такой ситуации? Я тоже не могу адекватным способом отказать на это питание, але обмежуюся тем, что апостол Петр ранее пишет в своем первом листе. Бывают те моменты, когда верникам Христовым треба покутывать нават несправедливо. И он пишет, что верники Христовы были покликаны до покутывания, подобно до того, как сам Христос несправедливо покутывал для нас. И он принял нашу кару, каб открыть для нас новый шлях дарования грехов и избавления нам. Поводле апостоловых слов, да это значит, да покуты вы были закликаны, тому, что и Христос покутывал за вас, покидающий вам узор, каб вы пошли егоными следами. И часами верующим жонкам треба терпеть и нават переносить жудасные поклепы от неверующего мужа. Але гэта робить с полным спадзяваннем на Бога, что свое часово ён приведе до становчих и радостных выников. Христианские душоопекуны кажуть, что при некоторых ситуациях есть обмежеванне, коли жонце лепей не заставаться в доме, особливо, коли муж физично бьет жонку и максима детей. Коли некая сестра, Господи, слухая меня теперь, и переживая не только в устный поклеп от неверующего мужа, але так само физичные удары, то треба шукать некий выход и подтримку інших верников. Але увогуле, коли такой крайности не бывает, дык покольки махчима, верующая жонка повинна заставаться с неверующим мужем и своими добрыми поводинами тихмяным духом показывать ему, что Христос живе у ейным сердце и этого ж так само ожидая своему мужу. Апостол Петр так само звертается до мужов, просящий, каб яны приняли на себе роль верующих мужов, якія шануюць своих жонок, и это показывает учинками перед ими. Верующий муж повинен памятать, что яны разом с жонкой оказываются спадкоемцами Божьей ласки. Якое практичное значение это имеет для его? Это значит, что он будет ценить свою жонку, как дар Божий ему, и показывать свою пошану ей так само добрыми, подбадерливыми словами и учинками. И он старается завсёды допомагать ей, коли яна мае потребу ягонай допомоги, патрымцы. Апостол пригадывает, что жонка слабейшая физично за мужа, и мужу треба шановать жонку, як слабейшую посудину. Это значит, что он лишится с ейными потребами и жаданиями. И он захочет всего налепшего для ее. Тому охотно просить у ее парады и парпанову. Дорогие Господи, браты, ти мы, женатые мужи, гэтак ценим наших жонок и шануем. Апостол Павел писал на эту тему. Егоные думки мы находим у послания до Ефесянов в 5 разделе, где пишется: «Жонки, подпорядкуйтеся своим мужам, як Господу, бо муж есть голова жонки, як и Христос голова церкви. И он збавца тела, але як церква подпорядковывается Христу, так и жонки нехай подпорядковываются мужам во всем». Мужи, любите своих жонок, як и Христос полюбил церкву, и отдал себе за ее, каб освятить ее, очистивши праз обмывание водою условия, каб ему поставить перед собою церкву славной, якая не мая ни плямы, ни зморщины, ничего-небудь подобного, а каб она была святая и безганная. Так и мужи повинны любить своих жонок, як свое тело. Той, кто любит свою жонку, любит самого себе, бо никто николи не имел ненависти до своего тела, а каждый кормит и грей его, як и Христос церкву, тому, что мы органы одного тела. Тому человек покине батьку и мать, прилепится до своей жонки, и будут двое одним телом. Таємниця гэтая великая. Але я кажу про Христа и про церкву. Однако и вы, каждый из вас, нехай любить так свою жонку, як самого себе, а жонка нехай поважая мужа. І знову ми зауважаємо пораду, що дається християнської шлюбної пари, менавіта особної інструкції жонці і мужу. Повторається думка, що жонка повинна слухатися мужа, як Господа, і додається, що муж є голова сім'ї. Але одразу ми тут же зауважаємо, що мужу так само сказано любіть свою жонку, і в якої мере? У той же мере, як Христос полюбив церкву і віддав себе за її. Гэта критичний пункт і важная парада. Муж повинен любить свою жонку у найвеликшей ступені. Христос доказав свою любов людям тим, що пішов на муки і повольную смерть на крыжи. Його укрыжували як злодія, коли у соправності ніхто не мог обвинуватить його хоча б у одним граху. Ён ніякого зла не робив. Это правда, що ягоныя вороги, юдейские религийные лидеры обвинуватили его у блюжнерстве, але яны не разумели и не хотели изразуметь, что ён пришел с неба и был Божьим сыном. Одним словом, яны ж помылилися. На самой справе ён застався безрешным и невинно был засуджены на ганебную кару крыжовой смерти. Ён так глибоко любіў чалавечий род, што ахвотна, але з трымценнем пайшоў на смець на крыжы, дзеля ўратавання людзей ад грахоў іхніх вынікаў. Карацей, у гэтым жа мы маем адказ, як нам мужам трэба любіць сваіх жонак. Ці былі б мы гатовыя пайсці на ўкрыжванне дзеля жонак? Ведаем, што Бог гэтага не просіць у нас. Але з прикладу Христа ми так само ведаємо, що любов по нас у Його була саме щирой для нашого добра. Ось так і ми, віруючі мужі, мусимо любити своїх жінок. Може, у когось із нас узникає питання? Ну, добре. Я розумію, що муж – голова сім'ї і мусить любити свою жінку, як Христос любив людей. А що робити, коли поміж мужем і жінкою з'явиться незгода? І два пункти гледжання на дадзене питання. Муж має свой погляд, калі жонка свой, так само. Погляди адрозніваються. Що при таким випадку робіць? Апостол Павел каже, що муж – голова. Тому, калі поміж їм і жонкою узнікає незгода, і муж лічить, що його не вибор лепший, то жонка повинна дати йому вольність робіць той, що йому здається мудрішим і лепшим вибором. Але, сказавши гэта, трэба дадаць, што муж бярэ на сябе поўную адказнасць за наступствы свайго рашэння. Калі нешта дрэннае або непрыемнае атрымліваецца ў выніку ягонага рашэння, то поўная віна кладзецца на яго. Ён адказны за памылковае рашэнне. Аднак у большасці выпадкаў, думаецца, справа не даходзіць да ступені самых крытычных вынікаў. Напевно, у большості випадків муж, жінка повинні мкнутися до нейкого компромісу, пойти на уступки одно перед одним і знайти ту золоту середину, яка приведе їх до жаданих становчих виників. А гэта значить, що муж здається у своїх особистих жаданнях і волі, принаймні частково, калі не повністю, напевно, і жінка так само. Брати і сестри в Христі, Дух Святий кличе нас до такої покорності поміж собою. Часами компромісного вирішення не так легко досягнути, але все рівно треба со сподіванням на Духа Святого імкнутися до гэтага. Чи ми готові слухатися поради апостолів Петра і Павла? Сподіваюся, що так. Коли тяжко для когось із нас прийти до такої позиції, то треба звертатися до Духа Святого. Просіть у його сили і волі пайсці на уступки своєму шлюбному партнеру, партнерці, і знайсці компроміс для добра всіх, хто має дочинення до даденої справи. Допоможи нам, Боже. Амінь.